Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Strandić Hadžihasanović. Utorak je 31. januar 2017. a ovo su vijesti dana. Vanjsko-politički odbor Evropskog parlamenta u Briselu bi za otprilike sat vremena trebalo da glasa o izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine, koji je pripremio zastupnik Kristijan Danpreda. Tokom rasprave usaglašen je najveći broj amandmana koje su podnijeli poslanici iz Hrvatske. Dubravka Šuica je pored ostalog zatražila
jednakopravnost svih triju naroda, posebni naglaskom na hrvatski narod koji u ovom trenutku ne uživa sva prava koja su mu zajamčena i Dejtonskim sporazumom.
Uz prijedloge o federalizaciji Bosne i Hercegovine koji se čuju i povodom rezolucije Evropskog parlamenta, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbacio svaku mogućnost prekrajanja granica ovog entiteta. Mladen Ivanić, predsjedavajući BH predsjedništva, u Mostaru razgovarao s povratnicima i predstavnicima udruženja koja okupljaju Srbe. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Višnje Ačimović za ratni zločin.
Ona se tereti da je zajedno sa više pripadnika Vojske Republike Srpske na lokalitetu Mrakni Dol, koji se nalazi u neposrednoj blizini logora Sušica, općina Vlasenica, zajedno sa još jednim vojnikom, sudjelovala u ubojstvu 37 muškaraca bošnjačke nacionalnosti.
Esed Radeljaš, Damir Hadžić i drugi koji se terete za više krivičnih djela izjasnili su se u kantonalnom sudu u Sarajevu da nisu krivi. I danas, skoro 22 godine nakon što je zavladao mir u Bosni i Hercegovini, predstavnici državne vlasti govore o elektrifikaciji povratničkih domova.
Mi sadašnjim tempom ne bi mogli udovoljiti ovim zahtjevima ni za narednih 10, odnosno 15 godina. Nije dopustivo da u 21. vijeku pričamo o elektrifikaciji bez učešća elektroprivreda.
Iz regije i svijeta, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i grčki premijer Aleksis Cipras ocijenili su tokom današnjeg sastanka u Beogradu da budućnost Balkana počiva na poštivanju međunarodnog prava. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da se o zidu u Sjevernoj Mitrovici, kojeg su izgradile lokalne vlasti, neće diskutovati sa vlastima Srbije u Briselu. Američki predsjednik Donald Trump razriješio dužnosti ministricu pravosuđa jer se usprotivila njegovoj odluci i odbila braniti uredbu o ograničenju ulaska državljanima 7 država s muslimanskom većinom. To je izazvalo niz protesta širom Amerike.
Onim što je Trump učinio samo je dao municiju džihadistima iz cijelog sveta koji su rekli svojim ljudima da ih mi u SAD mrzimo. Recimo predsjedniku Trumpu, opozovite tu zabranu.
Više hiljada građana Kanade oprostilo se od žrtava terorističkog napada na džamiju u gradu Kvibeku. Vijeće sigurnosti UN-a danas će održati hitnu sjednicu posvećenu iranskom lansiranju rakete srednjeg dometa. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Očekuje se pretežno oblačno s kišom, a na planinama snijeg. Jutarnje temperature od minus 2 do 4 na jugu i sjeverozapadu od 3 do 8. Tokom dana od 2 do 8 u južnim i sjeverozapadnim predjelima do 13 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vanjsko-politički odbor Evropskog parlamenta u Briselu bi na zasjedanju koje počinje u 16 sati trebalo da glasa o izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine za 2016. godinu koji je pripremio zastupnik Kristijan Danpreda. Dubravka Šuica, zastupnica iz Republike Hrvatske, je između ostalog izjavila.
Pozdravljam ovo izvješće i smatram da je jezik bio vrlo jasan, vrlo hrabar, a znamo s koji su problemi u Bosni i Hercegovini od sigurnosnih izazova, a najveći su problemi unutarnje politički, isto tako veliki utjecaj vanjskih čimbenika Rusije, Turske, i stoga svaki konsenzus u Bosni i Hercegovini je dobrodošao, ali ja želim naglasiti jednakopravnost svih triju naroda, posebni naglaskom na hrvatski narod koji u ovom trenutku ne uživa sva prava koja su mu zajamčena svim propisima pa i Dejtonskim sporazumom. Ne smijemo se zavaravati i zanemariti Zapadni Balkan, trebamo ga držati visoko na dnevnom redu.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić u Mostaru se sastao s grupom povratnika i sa predstavnicima organizacija Srba s tog područja. Razgovarano je o problemima koji tište nezaposlenost, ravnopravnost i trasa dionice autoputa na koridoru 5C. Iz Mostara se javlja naš reporter Mirsad Behram.
Predsjedavajući državnog predsjedništva Mladen Ivanić u Vladičanskom dvoru u Mostaru sastao se najprije sa predstavnicima srpskih organizacija iz Mostara. U izjavi za medije nakon sastanka Ivanić je uz ostalo kazao da rješenje za grad Mostar ne može biti kompletno bez adekvatne pozicije srpskog naroda u Mostaru. Grad Mostar ne može biti kompletan bez afirmacije Srba u ovom gradu, kazao Ivanić. U ime koordinacije srpskih organizacija iz Mostara, novinarima je nakon sastanka govorio Dušan Golo, koji je kazao kako su kod Ivanića pokrenuli pitanja zapošljavanja Srba, zatim konstitutivnosti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu te održivost povratka. Podsjetimo, nešto ranije je saopćeno kako je koordinacija mostarskih Srba dodijelila povelju mostarskih Srba Atanasije Šola za 2016. godinu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i članu predsjedništva iz BiH iz reda srpskog naroda Mladenu Ivaniću. Iz koordinacije mostarskih Srba je rečeno da je nagrada ustanovljena ove godine i da je odlučeno da bude dodijeljena Dodiku Ivaniću zbog nesebične pomoći Srbima u Mostaru, što je u slučaju gospodina Ivanića danas i učinjeno. Inače, predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić se sastao i sa grupom srpskih povratnika koji, kako je rečeno, imaju probleme sa imovinom zbog izgradnje autoputa. Oni su ustvrdili da je ugroženo obradivo zemljište u zonama južno od Mostara zbog trase koridora 5C, te da bi Srbi 19 godina nakon povratka ponovo morali napustiti svoje domove. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevu je održana sjednica Komisije za izbjeglice i raseljene osobe. Razgovarano je o projektima elektrifikacije povratničkih domova te obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive povratnici. Bar na riječima nisu zaboravljeni stanovnici kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini. Informiše Ivan Katavić.
22 godine nakon rata u Bosni i Hercegovini velik broj stambenih objekata u kojima žive povratnici nema električnu energiju. U 2015. godini evidentirano je blizu 350 mikrolokacija u više od 40 općina u kojima je potrebno uvesti električnu energiju. Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosni i Hercegovine, istakla je kako se u rješavanje ovog problema moraju uključiti i elektroprivrede.
Mi sadašnjim tempom ne bi mogli udovoljiti ovim zahtjevima ni za narednih 10, odnosno 15 godina. Zaista nije dopustivo što je komisija danas prihvatila da u 21. vijeku pričamo o elektrifikaciji u Bosni i Hercegovini i rješavamo to pitanje na ovakav način bez učešća elektroprivreda.
Jedna od tema razgovora bila je i zatvaranje kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini, koji samo u Federaciji Bosne i Hercegovine ima preko 90. Edin Ramić, ministar za raseljene osobe i izbjeglice Federacije.
Ti projekti se odvijaju određenom dinamikom, dakle općine pripremaju lokacije, projektnu dokumentaciju, mi ćemo već u martu, početkom februara, dakle, raspisati javni poziv za izbor izvođača radova na izgradnju objekta u općini Tešanj.
Davor Čordaš, ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske.
Mi smo na onoj famoznoj brojci od 151 korisnika u 9 gradova i općina i najveći broj korisnika naših je u Doboju, u našem domu umirovljenika, i vjerujem da ove godine konačno počinjemo i izgradnju. Naša procjena je da ćemo u drugom i trećem mjesecu imati javnu nabavku, a znači u petom i šestom već početi 153 stambene jedinice u tom naselju za rješavanje upravo tih korisnika.
Na novinarsko pitanje kada će u Bosni i Hercegovini povratak raseljenih izbjeglih biti okončan, ministrica Borovac je odgovorila.
Jako je teško reći sada, mi ćemo to uraditi do te godine, ali imamo neke projekte za koje smo se obavezali da moramo završiti, kao što je regionalni stambeni program gdje moramo izgraditi gotovo 1900 stambenih jedinica.
U Bosni i Hercegovini 100.000 interno raseljenih osoba još uvijek čeka na povratak u svoj prijeratni dom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U osnovnim školama zapadnohercegovačkog kantona održava se štrajk upozorenja, tako da nastave nema prvi školski sat. O razlozima Vesna Čorluka, predsjednica nezavisnog sindikata, kaže.
Radi se konkretno o 5 gorućih stvari, a to je nepoštivanje važećeg zakona o osnovnom školstvu i dugačko rastezanje sa donošenjem novoga zakona. Radi se o nepoštivanju procedure izbora školskih odbora. Starim školskim odborima je istekao mandat, imenovana su povjerenstva kojima također istječe mandat. Nije donesen novi zakon o osnovnom školstvu i sad se tim povjerenstvima biraju se nova povjerenstva, a radi se zapravo o komplikacijama oko izbora ravnatelja. Druga stvar je zastoj iz nama neopravdanih razloga u pregovaranju o kolektivnom ugovoru. Treća stvar je kašnjenje u isplati honorara od 3 mjeseca. Četvrta stvar je nemogućnost dogovora isplate razlike regresa za 2015. i 2016. godinu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Višnje Ačimović zvane Beba zbog streljanja 37 muškaraca Bošnjaka u Vlasenici 92. godine. Ačimović, koja živi u Srbiji, saslušana je pred advokatom u Beogradu, gdje je izjavila kako nema povjerenja u BH pravosuđe, informiše Dženana Halimović.
Višnju Ačimović, Vlaseničani koji su preživjeli stravične torture znaju po nadimku Beba, koji je, kako tvrde, značio strah i trepet. Imala je svega 20 godina, ali je, navode, bila surova. Njene su žrtve uglavnom bili mlađi muškarci starosti od 15 do 20 godina. Zločin za koji se tereti dogodio se 1992. godine na lokalitetu Šume, koji se nalazi u blizini zloglasnog logora Sušica. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Ona se tereti da je zajedno sa više pripadnika Vojske Republike Srpske na lokalitetu Mrakni Dol, koji se nalazi u neposrednoj blizini logora Sušica, općina Vlasenica, svjesno i vojno zajedno sa još jednim vojnikom osobno sudjelovala u ubojstvu 37 muškaraca bošnjačke nacionalnosti koji su prethodno dovezeni autobusom iz zatvora koji se nalazio iza zgrade suda u Vlasenici. Optužena se tereti da je pucanjem iz vatrenog oružja streljala žrtve koje su bile udaljene od autobusa svega nekoliko metara.
Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, kaže kako je taj zločin prema izjavama logoraša bio organiziran.
Zločini su izvršeni na području Bosne i Hercegovine, žrtve su na području Bosne i Hercegovine. Normalno bi trebalo biti da svima onima koji su vršili zločine na teritoriji Bosne i Hercegovine da im sudi se u Bosni i Hercegovini.
Ačimovićeva je nakon optužbi saslušana u Beogradu gdje živi u prisustvu advokata, te se s obzirom da je državljanin Srbije očekuje dalja procedura. Kako je naveo advokat po službenoj dužnosti koji je prisustvovao saslušanju Krsto Bobota, ona se neće odazvati bosansko-hercegovačkom pravosuđu.
Izjasnila se o optužbama protiv nje, negirala bilo kakvu povezanost sa tim zločinom. Ja ne znam kakav će njen stav nadalje biti prema tom procesu u Bosni i Hercegovini, ali svakako da ona nema povjerenje da će pred sudom Bosne i Hercegovine imati fer i pošteno suđenje.
O razmjerama zločina u Vlasenici najbolje svjedoče podaci Udruženja porodica žrtava koji navode da je na tom području samo u periodu od aprila do decembra 1992. ubijeno i nestalo oko 1350 bošnjačkih civila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, možete čuti Muzej ratnog djetinjstva otvoren u Sarajevu.
Muzej ratnog djetinjstva nije samo lokalna priča, nije samo Sarajevski muzej, nego je to jedina institucija na svijetu koja se bavi iskustvom odrastanja u ratu na tako, da kažem, detaljan način.
Uz svjetski dan bez cigarete, međunarodni eksperti saopštili podatke za Bosnu i Hercegovinu.
Za 5 godina od posljedica pušenja umre 40.000 ljudi. To je broj veći od broja stanovnika Visokog ili Bugojna. Ja mislim da je ova broj stvarno strašan.
Iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump otpustio je vršiteljicu dužnosti ministra pravosuđa Sally Yates, pošto je ona prkosila Bijeloj kući i odbila odbraniti zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države državljanima 7 zemalja s muslimanskom većinom. To je izazvalo niz protesta u Sjedinjenim Državama, ali i širom svijeta. Pripremila Mirjana Rakela.
Bijela kuća je optužila Sally Yates da je izdala ministarstvo odbijajući primijeniti zakonsku naredbu koja je donesena kako bi se zaštitili građani Sjedinjenih Američkih Država. U saopćenju se ukazuje na njenu slabost po pitanju granica te izuzetnu slabost po pitanju ilegalne emigracije. Prethodno je Jejc izjavila da je dala instrukciju odvjetnicima u Ministarstvu pravosuđa da na sudovima ne brane izvršnu naredbu predsjednika.
Odgovorna sam da na sudovima zastupamo našu obavezu da poštujemo pravdu i pravičnost. Nisam uverena da je braniti izvršnu naredbu u skladu sa tim obavezama, niti smatram da je ta uredba zakonita.
Jejc je na mjesto ministrice pravosuđa imenovao Trumpov prethodnik Barack Obama, a na mjestu vršiteljice dužnosti trebala je ostati dok Senat ne potvrdi njenog nasljednika Jeffa Sessionsa. Ovaj korak američkog predsjednika doveo je do uličnih protesta, ali propitivanje legalnosti te odluke te na brojne kritike diljem svijeta. Pred Vrhovnim sudom u Washingtonu 30. januara su prosvjedovali predstavnici demokrata u zastupničkom domu i senatu. Oni se protive zabrani ulaska građana sedam zemalja islamskog svijeta, kao i suspenziji dolaska migranata u SAD u idućih 120 dana. Šefica demokratske manjine u kongresu Nancy Pelosi.
What the president has done.
Ovo što je predsjednik uradio nije u interesu sigurnosti, to je nepromišljeno. Da bi se štitio naš ustav i naši građani, moramo biti jaki i pametni.
Be strong and smart.
Nezavisni senator, nekadašnji demokrat koji je izgubio nominaciju svoje stranke za predsjednika SAD, Bernie Sanders.
What Trump has done.
Onim što je Trump učinio samo je dao municiju džihadistima iz cijelog svijeta koji su rekli svojim ljudima da ih mi u SAD mrzimo. Mi ne mrzimo muslimane i želimo da oni to znaju. Dakle, recimo predsjedniku Trumpu, opozovite tu zabranu.
I ponovo BH teme, a prva glasi. Grad Banja Luka mora ponovo dokazati da je vlasnik zemljišta u gradskom centru, jer je Ustavni sud Bosne i Hercegovine prihvatio apelaciju banjalučkog privatnog preduzeća Autoprevoz. Time je osporena presuda Višeg privrednog suda u korist grada, informiše Gojko Veselinović.
Ustavni sud BiH ukinuo je presudu Višeg privrednog suda u Banja Luci i naložio da se u roku od 90 dana donese nova odluka u slučaju tužbe grada Banja Luka protiv Autoprevoza za vlasništvo nad spornih 22 dunuma zemlje u centru Banja Luke, takozvana lokacija stare autobuske stanice na kojoj se nalazi zgrada Muzeja savremene umjetnosti. Apelaciju je pokrenuo Autoprevoz tvrdeći da je sporna zemlja pripala njima kada je ovo preduzeće privatizovano 2002. godine. Spor se sada vraća na početak, kaže gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
To znači da pred Višim privrednim sudom ponovo grad Banja Luka kao tužitelj dokazuje protiv Autoprevoza kao tuženog da predmetne lokacije stare autobuske stanice pripadaju gradu, a ne Autoprevozu koji je privatizovana firma i koji je po osnovu privatizacije tvrdio da to pripada njima.
Spor grada i Autoprevoza počeo je još 2004. godine kada se grad pokušao upisati kao vlasnik imovine stare autobuske stanice, a shodno ugovoru iz 1979. godine sa tadašnjim Autoprevozom o zamjeni zemljišta na kojem se danas nalazi nova autobuska stanica za spornu parcelu koja tada pripada gradu. Radojičić smatra da će se ovaj spor sigurno još dugo vući po sudovima.
Interesantno je da usput nestalo arhive, nestalo dokumenata, pa se na sudu sve dokazuje pomoću kopija, izjava i vještačenja. Vrlo čudni postupci, nažalost, vrlo česti u pitanju državne imovine.
Direktor Autoprevoza Dejan Minić nije bio dostupan za izjave zbog navodne sjednice Upravnog odbora Autoprevoza. U cijelom slučaju sumnjivo je i to što se Autoprevoz poziva na kopiju ugovora iz 1968. o kupovini spornog zemljišta od Željeznica Jugoslavije, iako nikad nije pronađen original ugovora. Treba napomenuti i da nakon privatizacije Autoprevoza, ta banjalučka firma čiji su vlasnici Živko Babić, Sladomir Đurić i Vid Dubočanin podiže nekoliko kredita ukupne vrijednosti oko 14 miliona maraka na ime zemljišta stare autobuske stanice, a i čitav parking na toj lokaciji prodaje firmi Bevo, koja je, prema informacijama iz medija, usko povezana s ljudima koji su tada imali nadležnosti kada su u pitanju imovina i zemljište u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ostajemo u Banja Luci uz vijest da se uprava banjalučkog aerodroma u Mahovljanima zadužila za 7 miliona konvertibilnih maraka kako bi se proširili kapaciteti i čime bi se privukle nove aviokompanije. Ekonomisti pak upozoravaju da bi se taj novi kredit lako mogao pretvoriti u novi gubitak ukoliko ne bude jasne poslovne vizije za aerodrom. Pripremio Milorad Milojević.
Kredit od 7 miliona maraka najviše će biti utrošen, kako kažu, u upravi Banjalučkog aerodroma, odnosno javnom preduzeću Aerodromi Republike Srpske, u izgradnju novog kargo skladišta. Mada se planira i proširenje piste te prostora za putnike, želja je ipak da Banjaluka bude regionalni centar aviokargo saobraćaja i da aerodrom konačno krene da zarađuje. Direktor Aerodroma Republike Srpske Miroslav Janjić:
sa tom dogradnjom vrede veličina 400 metara kvadratnih bismo zapravo dobili dodatni prostor koji bi zadovoljavao standarde prema aviokompanijama, jer da bi neko letio s vašeg aerodroma, između ostalog, ima određene zahtjeve. Ti zahtjevi podrazumijevaju određeni komfort, a komfort između ostalog se mjeri i sa terminalnom zgradom, njenim sadržajima, mogućnostima, kapacitetima i tako dalje.
Ekonomista Zoran Pavlović mišljenja je da ideja o kargo sjedištu nije loša, ali bi puno bolje bilo kada bi, na primjer, bio izgrađen most na Savi na kraju autoputa Banja Luka-Gradiška. Tek tada bi ta ideja imala kompletnog smisla.
Jer u ovoj situaciji imamo polumrtvu mašinu koja se zove Aerodrom Banja Luka, gdje je bilo raznih pokušaja i raznih, kako da kažem, ideja koje su na kraju krajeva koštale budžet značajne pare, a da u stvari ozbiljna studija nije napravljena.
Tender za kargo prevoznika trebao bi biti raspisan već tokom februara. Od pravilnog investiranja milijunskog kredita mogla bi zavisiti i budućnost tog aerodroma, jer sadašnjost i nije ružičasta. U izvještaju Nezavisne revizorske kuće o poslovanju u 2015. godini ukazano je da preduzeće Aerodromi Republike Srpske ostvarenim poslovnim prihodima ne namiruje niti polovinu rashoda poslovanja, da zavisi od doznaka vlade, a akumulirani gubici iz ranijih godina čine gotovo polovinu kapitala. Više od 50% prihoda aerodroma doznačava vlada Republike Srpske kroz grantove, i to skoro 2 miliona maraka godišnje. Za dlako je izbjegnut gubitak i u prošloj godini, a i radnicima plata kasni već neko vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Muzej ratnog djetinjstva od danas je na trajnoj lokaciji u Sarajevu i otvoren za posjetioce. Na hiljade predmeta i svjedočenja ljudi koji su proveli djetinjstvo u ratu naći će mjesto u jednoj od postavki, od kojih svaka broji 50 eksponata. Poslušajte šta je zabilježila Ivana Bilić.
Ideja o muzeju ratnog djetinjstva nastala je prije nekoliko godina. Tada je osnivač Jasminko Halilović tijekom rada na knjizi Djetinjstvo u ratu počeo bilježiti priče ljudi koji su proveli ratno djetinjstvo u Sarajevu. Od ideje do konačne realizacije prošle su godine, uloženo u prikupljanje informacija, iskustava i predmeta djece iz cijele Bosne i Hercegovine, kaže Amina Krvavac, izvršna direktorica muzeja.
Muzej ratnog djetinjstva nije samo lokalna priča, nije samo Sarajevski muzej, nego je to jedina institucija na svijetu koja se bavi iskustvom odrastanja u ratu na tako, da kažem, detaljan način.
Muzej na jedinstven način prikazuje ratna iskustva djece, njihove male i obične želje koje su im u to vrijeme oduzete, a u kojima, bez obzira na sve, nije bilo mjesta mržnji i politici. To je jedan od razloga zbog kojih je ovakav muzej značajan za Bosnu i Hercegovinu, nastavlja Mina.
Predmeti, lične priče, audio, video svjedočenja, sve ono što možete vidjeti u Muzeju ratnog djetinjstva, na neki način mogu poslužiti kao baza, kao neutralna politička baza, zato što se radi o sjećanjima djece, za nekakvo pomirenje sa prošlošću na ličnom, na kolektivnom nivou, za nekakvu izgradnju mira.
U prvoj postavci muzeja izloženo je 50 predmeta, od kojih svaki priča svoju priču, a Mina Krvavac nabrojala je neke od njih.
Zanimljivo je vidjeti da su se djeca igrala šaha, imamo čarobni štapić, djevojčica koja je htjela da prestane rat i misle da može izvesti neki trik magi.
Budući da je na tisuće prikupljenih predmeta, postavka muzeja će se mijenjati svakih nekoliko mjeseci. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Takozvane markice za zdravstveno osiguranje ili premije koje se plaćaju samo u pojedinim kantonima u federaciji izazivaju različite stavove među građanima. O tome kako se ovaj vid zaštite od plaćanja participacije za liječenje prihvata u Konjicu zabilježila mi Sada Ćosić.
Distribucija premije zdravstvenog osiguranja vrši se u 9 općina na 15 lokacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Cijena je ostala na dosadašnjem nivou i iznosi 20 maraka, govori glasnogovornica kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Alenka Ban.
Ono što je novina u odnosu na prethodne godine, premije osiguranja ne trebaju kupovati, odnosno ne trebaju plaćati participaciju djeca do navršene 18. godine života. Znači to je kategorija koja je u kantonu, odnosno županiji, oslobođena od plaćanja participacije.
Konjičanin Dragan Blažević o kupovini markica kaže:
olakšavanja, ne plaćam participaciju za doktora, lijeku i ono što ja znam, ne plaćam ništa. Jedino one neke operacije više i ono ovo sitno, nema ništa.
Kada je riječ o Konjičkoj općini, po riječima Ban, iz godine u godinu povećava se broj stanovnika koji kupuju markice.
23.118 osiguranika je imao Konjic prošle godine na dan 31.1.2016. Premije osiguranja je kuplo 19.701 osiguranik.
Konjičanin Mumin Muhibić o razlozima kupovine markice kaže:
najmanji komad papira, najdragocijeniji.
Zato što je skup, za zdravlje, evo prije posata uzeo.
Trešnju, sali, pa ne znam kako naređenje od nekoga, ne znam nija. Ja bih volio da mi ostane 20 maraka. Kad će to jednom bit besto?
Podsjećamo, kupovinom premije osiguranja osigurane osobe oslobođene su participacije za 134 zdravstvene usluge. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Danas se obilježava Svjetski dan bez cigarete, kojim se želi podići svijest o štetnosti duhanskog dima po zdravlje. On, prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, utječe na smrt gotovo 6 miliona ljudi godišnje. Tim povodom u sjedištu delegacije Europske unije održan je skup sa kojeg izvještava Mila Dobradović.
Pušenje, aktivno tako i pasivno, predstavlja ozbiljnu prijetnju za ljudsko zdravlje, upozoruje Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Tu se ne postavlja pitanje prava pojedinca na pušenje. Radi se o tome da niko nema pravo da izlaže druge pasivnom pušenju, pojašnjava ambasador Wigemark.
In Bosni i Hercegovini now some 80%.
Ovdje u Bosni i Hercegovini, prema nekim procjenama, oko 80% ljudi je izloženo pasivnom pušenju. Godišnje u Europskoj uniji 700.000 ljudi umre od posljedica pušenja. Nemam podatke u Bosni i Hercegovini, ali kladio bi se da se radi o velikom broju, kaže ambasador Wigemark. Bosna i Hercegovina se priprema za usklađivanje propisa za kontrolu duhana sa legislativom Europske unije, prenosi Draženka Malić-Begović, pomoćnica ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Kontrola duhana u Bosni i Hercegovini je regulirana zakonima Federacije BiH i Republike Srpske. Nažalost, na državnom nivou ne postoji niti okvirna politika, niti strategija o kontrolu duhana koje bi omogućile Bosni i Hercegovini da aplicira za sredstva Europske unije.
Julijana Bach, međunarodna ekspertica za kontrolu duhana, napominje da je pušenje dostiglo nivo epidemije u Bosni i Hercegovini.
Imam procjenu koliko ljudi na godišnjem nivou umire od posljedica pušenja u našoj državi i to je preko 8.000 ljudi. Što znači da za 5 godina od posljedica pušenja umre 40.000 ljudi. To je broj veći od broja stanovnika gradova poput Visokog ili Bugojna. Ja mislim da je ova broj stvarno strašan.
Krajnje vrijeme, ocjena je svih sagovornika, za uvođenje novih zakona koji će osloboditi javna i radna mjesta od duhanskog dima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Teniske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Poljske sastaju se od 3. do 5. februara u Zenici u okviru prvog kola prve grupe Euroafričke zone Davis Kupa, informiše Šerif Babić.
U BH teniskoj selekciji će biti Damir Džumhur, Mirza Bašić, Tomislav Brkić i Nerman Fatić. Juče su obje selekcije održale prve treninge. Iako lošije rangirani, Poljaci su sa velikim ambicijama stigli u Zenicu. BH uzdanica Damir Džumhur ima lakšu povredu zbog koje juče nije trenirao, ali bi trebao biti spreman za mečeve.
I naravno da mi u ta 4 singla trebamo bar 3 pobjede, zato što mislim da je teško očekivati bod u dubu, ali bez obzira na sve to, svaki meč koji budemo igrali i bilo ko da bude igrao će dati svoj maksimum da pokuša da pobjedi.
BH teniska selekcija u posljednje vrijeme postiže zapažene rezultate, podsjeća 26-godišnji Tomislav Brkić.
Nikad nismo bili u ovoj prvoj grupi i evo nadam se da ćemo se zadržati. Kao prvo, nama je cilj da se zadržimo u ovoj prvoj grupi, a ako ostvarimo nešto više, naravno da će biti još veći uspjeh.
Prva dva single meča na programu su u petak 3. februara od 14 sati u Areni Zenica, dan kasnije dubl meč od 14 sati. a trećeg dana preostali single mečevi od 13 sati. Parovi će biti odlučeni žrijebom koji je predviđen za četvrtak 2. februara. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Do kraja emisije nekoliko važnijih vijesti. Vanjsko-politički odbor Evropskog parlamenta u Briselu će na zasjedanju koje počinje u 16 sati glasati o rezoluciji za Bosnu i Hercegovinu. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu za Đuru Matuzovića, Ivu Ošolića, Tadu Ošolića i još 6 osoba koji se terete za ratni zločin protiv zarobljenika. Mladen Ivanić, predsjedavajući BiH predsjedništvo u Mostaru, razgovarao s povratnicima i predstavnicima udruženja koja okupljaju Srbe. U posjetu Srbiji doputovao američki premijer Alexis Tsipras. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Predviđa se pretežno oblačno s kišom, na planinama snijeg. Temperature tokom dana od 2 do 8, a u južnim predjelima do 13 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji. Na kraju vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.